Pěkný dobrý den vám přeji. Pondělek a přednáška Duchovní univerzity Bytí. Tak první podnět. Třeba až po skončení TV přenosu myslíte, že už byste směl objasnit cíl sobotního výletu? Hlavně kvůli tomu, jak se na cestu vybavit. Já vám to usnadním. Vybavte se na déšť, chlad, teplo i zimu. Hlad a žízeň. Protože je to tak, že za prvé ten cíl výletu nemůže být zveřejněn z jednoduchého důvodu. V místě není místo na parkování. A není tady domluveno ani s místní správou tato možnost. Za další, probíhá zde velký závod, který bude uzavírat silnice a tak vlastně jednali jsme s těmi pořadateli toho závodu a musíme najít cestu, aby jsme se tedy do toho místa v pořádku dostali. A aby toho nebylo dost, tak ještě tam probíhá další závod a to je fichtl. Víte, co je to fichtl? Víte. Takže jsou to hned dvě akce velké, které se tam pořádají a to, jak si opepřit nějakou stovkou nebo dvěma stovkami automobilů, nelze. Takže chcete-li na ten výlet, tak to udělejte standardně, tak, jak je určeno a jiná cesta bohužel tentokrát právě z těchto důvodů mimo jiné už není. Také proto, že jsou zajednány autobusy a že se budou muset zaplatit. Když zveřejním cíl výletu, tak se nám okamžitě odhlásí nějaká část těch cestovatelů, což způsobí, že tedy bude muset ty autobusy zaplatit sami. A to, nezlobte se, necítím potřebu. Já připravuji ten výlet, teď zrovna dělám video, s těmi přáteli organizujeme ty věci, jak nejlépe dovedem. A to je ten náš vklad. Čili musí se to prostě přijmout tak, jak to je. Budu tajemný, jak Sfinga, ještě dlouho. Četl jsem, že srdce člověka je nakloněné v úlu naklonění země, ale někdo ho má příčně položené, proč je to tak? To jsou nějací defektní jedinci. Slyšel jsem dokonce, že někteří mají srdce na druhé straně, než má být. A dokonce i vlastně ten zmatek v umístění orgánů může být i v jiných částech těla. No tak patří to k tomu zákonu, že když je něco tak, tak to musí být i naopak. A tak hold, prostě nejenom sklon, ale také umístění srdce v tom našem množství se projeví na různých místech. Pokud se týká toho sklonu, no tak tam je jeden úhel, který je významný, a druhý. Ten první, to je úhel naklonění zemské osy, vidíte, a ten druhý, to je místo, které se nachází na mnoha planetách jistou anomálií, například na Jupiteru, kde teďka probíhá ta velká bouře a ta skvrna, ale v stejném místě nebo podobném místě se nachází i náš bernoulský trojúhelník a je toto možné pozorovat i na jiných možná tělesech. Kdo ví, tak počkáme si. Je v tom tedy nějaká zákonitost. Stejně jako je zákonitost v matematice, ve všech jiných oblastech, on ten pětiúhelník tady nevzniká náhodou, vidíte, a všechny ty ostatní souvislosti, když to řeknu, tak přednášte ten můj dotaz, a co číslo 108, pane Pfeiffer, a tak dále, a tak dále. No bádejte, přemýšlejte. Uvidíte, že to není tak tajné a nemožné pochopit. Z pohledu biotroniky, Alzheimer, je to nemoc této doby, či to byla vždy a pouze nyní, má svoji škatulku. No, to je v podstatě často. Nic na světě není černé nebo bílé. A tak zpravidla nemají pravdu ti, kteří říkají, že výskyt nějaké nemoci je způsoben lepší diagnostikou a tak dále a tak dále. A že dřív byli taky, ale že jsme to nediagnostikovali a tak podobně. To je samozřejmě nesmysl. A je to neúcta k Thomayerovi a všem ostatním, kteří šli v těch kráčejích před námi. a kteří jistě nebyli hlupáci, dokonce v jistém ohledu a tak dále, zase byli schopni lépe pozorovat a tak dále. Dnes jsme nahradili to pozorování osobní spíše přístroji, proč? No je to snažší, protože toho majerů moc není, víte? A tak, když uděláte ten rentgen, tak s tím může pracovat mnohem více lidí, i když taky ne každý. Abyste byli dobrý rentgenolog, tak to znamená také nadání, dokonce grafické a jiné, abyste rozeznávali dobře ty denzity a tvary v tom snímku. No, takže vraťme se k Alzheimerovi. Jestliže nějaká nemoc, jakákoliv nemoc, se začíná stávat problémem a nárůsty jsou 10 a více procentní, tak to samozřejmě přece musí být logicky nějaký důvod. A pardon, já využiju přestávky. To nic. Jsem vám vděčen, mohl jsem se napít. Mě už dosti dávno začala překvapovat ta vlastně metoda přístupu, která je někdy přítomna i ve vědě, kdy jakoby jsme zapomněli na tu fundamentální, vlastně ten fundamentální přístup a bereme věci prostě tak, že to je normální a že to jaksi třeba tady už bylo nebo jinak. To přece není pravda. Je to pravda vždy jen částečná, stejně jako není pravda, že to je jenom nárůst těch nemocí. Samozřejmě. Tak co u Alzheimeru? Máme tady buňky mozku, víte. A máme tady několik nemocí, které nám poslední době začínají ty buňky mozku devastovat. Tak to nejjednodušší je porušení výživy mozkových buněk, zásobení. Tedy poruchy toku krve, ať už z důvodů, tedy tromboz, nebo z důvodů řízení, protože cévní řečiště je dokonale řízeno velmi složitým systémem, protože kdysi na vysoké škole jsme dělali model ropovodu. To už je strašně dávno. Počítače byly v počátcích, ještě byly nadělné štítky. No, a ten model mě ukázal, jak je složité regulovat jen jednu trubku. Rozumíte? Byť dlouhou 1000 kilometrů. No, v našich tělech těch kilometrů je opravdu hodně. Od docela malých ropovodů až po docela velké. Způsobit zde vyvážený jaksi průtok v celém organismu v závislosti na stavech životních a všem možném, je opravdový zázrak. Je to velmi složitý systém, hodný velmi výkonného počítače, ale opravdu velmi výkonného. V posledních letech tedy se podílí třeba na vzniku některých ischemií stresy, také stavy páteří, zde mají své místo v určitém rozsahu, ale také potom stavy samotného nervového systému, který dostává často to, co nejméně potřebuje, což je samozřejmě výživa. Tento svět se zbláznil. Včera jsem opět viděl nějakou úžasnou reklamu v televizi na ty nejsprávnější uzeniny, které si ogrilujete. No, skvělé. Je to asi tak, že bychom měli pod každou takovou reklamu jak si státně nuceně umístit nápis užívání dechtů způsobuje rakovinu. Stejně jako u cigaret. Je to na stejno. Málo platné, že WHO prohlásí, že červená upravená masa, což padá právě pro to grilování, jsou stejně kancerogenní jako azbest. Dnes se všichni tohoto zaklínadla bojí. Vidíte, azbest, hrůza. Ale nebojíte se vůbec zpracovaného červeného masa. No, to je ta lidská logika, víte? No, jak je to u té mozkové části? Tam samozřejmě nejde tolik o, pokud to není nádor, tak nejde tolik o ty kancerogeny. To platí pouze pro vlastně to bujení, které se zvrhne do nádorové podoby. Mezitím je ještě to mírnější bujení, tedy benigní, tedy nezabíjející přímo hned, tak, protože jsou to vlastně buňky, které ještě stále s tím organismem komunikují, jiných je víc, než má být, a nepřerušili zcela komunikaci se svým šéfem, tedy s centrem řídících procesů těla. Jsou to různé benigní útvary na kůži, vidíte, které nejsou rakovinotvorné, nebo se mohou zvrhnout jistě, ale v této chvíli nejsou a tak dále. No, horší je ta rakovina. A teď se tady ptáte, co se děje, když buňka mozku chřadne, proč neplní svoji funkci. No tak hledejme tu příčinu, proč by nemusela plnit tu funkci. Co říkáte? No. Takže každá buňka musí mít zaprvé co? Tedy kyslík a živiny. Také ale i to, co věda zatím odmítá uznat a poznat. Tedy vedle chemicky řízených procesů, jako například hormonálních a elektricky řízených procesů a geneticky řízených procesů, také musí mít i tu vitálně silovou část v pořádku. Ta se zase nachází v celém komplexu různých příčin poruch. Patří sem tedy samozřejmě strava, životní styl, například spánek a další a další. U jiného typu nemoci vidíme vedle poškozené funkčnosti přímo i tedy ztrátu buněk, čili v mozku jsou doslova díry. Mozek se rozpadá. Co pak se to děje? No, kdypak jsme to viděli, co říkáte? No, viděli jsme to u infekčních buněk, prionů, že? Když budete krmit bíložravce masem, tak to nedopadne dobře. Že budete krmit masem 10 000 let, tak si trochu zvykne, a když přidáte, tak už ani to nestačí. Je to až trapné, ale jedna z hlavních příčin potíží, které má civilizace, je změna stravovacích návyků. Vaši předkové jedli maso jednou týdně. Ti bohatší možná dvakrát. A ti nejbohatší měli dnu, nemoc králu. Víte, co to je. No. Od toho se schovávají i celé další komplexy potíží kloubních, reumatoidní choroby, kde se stává hýbatelem vlastně metabolit, který dané místo vede k zánětu, ale také ho označuje pro imunitní systém. Maso ostatně je par excellence imunitní škodlivina, protože ta kravička je od vás vzdálena možná 2% genů. To maso je tedy lidsko-zvířecí. Stačí, abyste ho jedli a váš imunitní systém se s tím musí vyrovnat. Přestože je to uvnitř střeva, tedy nepřichází jako transfúze třeba do tedy toho vnitřku, přesto je to významné v určité části. Takže zde je pravděpodobně jedna z velkých příčin. Budou to i další látky, které se vyskytují. Je jich stále více. Přesně nevíme. Prý sníme za měsíc, já tomu nevěřím, jednu kreditní kartu. No, on ten plast vypadá jako netečný. Já jsem se kdysi zajímal, začínaly ty plasty, víte, vodovodní potrubí a takhle, tak jsem se ptal chemiků a oni se dušovali, že ty polyetylény jsou naprosto jaksi inertní a že nemohou nic způsobit, ale já jsem si, že to smrdí ta voda, všimli jste si. Udělali nové potrubí, třeba i nám tady v ulici, proto jsem se ptal, a ta voda začala smrdět. No smrdila, dokud se povrch trubky nepokryl vápnými usazeninami a nevysmrdil se, řekněmeš. Já sám patřím k generaci, která zažila odklon od skleněných lahví a napřed ty pytlíky na mlíko. A pak přišly ty lahve. Dneska máme tetrapaky a podobné. No, je to výborné. Zaplať Bůh, že ty hliníkové folie, které jsou součástí těchto obalů, jsou opatřeny povrchem, který brání tomu hliníku, aby se uvolňoval do té potravy, alespoň z nějaké části. Čím pak myslíte, že jsou ty hliníkové folie natřené? No přece plastem. No. Vidíte ten posun? Před 15 lety slovo plast byl výraz pro modernost, pro pokrok a pro všechno ostatní. Dnes se dozvídáte, že v jižních Čechách jsou podzemní prameny, podzemní, hluboké prameny, obsahující mikroplasty. To znamená, ty plasty pronikly tím filtrem zemním, stejně jako pronikají filtrem vaší buňky, tedy membránami. No, těch věcí, které se změnily ve vašem prostředí, je opravdu mnoho a je to vždycky složité hledat ty pravé příčiny, protože někdy to bývá celý komplex, celý trs příčin, které nakonec vyústí v kombinaci s, řekněme, připraveností daného jedince reagovat tak, anebo jinak. Jsou lidé, kteří mají vážné orgánové defekty. A přesto se u nich nerozvinou určité typy nemocí. Jsou jiní, u kterých je to jenom lehká dysfunkce a už ta nemoc tam vzniká. U Alzheimera se nedomnívám, že by to byla primárně tedy oblast ischemii, ale že se jedná o tedy chřadnutí neuronu, když často tam ischemie má své místo. Když vidíte demyelinizace, čili ubývání pouzder neuronů, pochev, tak to má zase svůj důvod. Když vidíte poruchy přenosu na těch přenašečích, tak to také má svůj důvod. Uvědomte si, že jsme změnili prakticky všechno ve svém životě. Žijete ve vysoce defektních prostorech, vysoce defektní přírodě, jíte vysoce defektní potraviny. Je toho tolik. A za to může kdo? No přece člověk, který chtěl vlastně zvítězit nad přírodou. Výsledek je stejný jako vždy. Jestli jsme nad někým zvítězili, takhle nad sebou. Čili tato kultura je na konci své dráhy. O co více pokračuje směrem, který začala, o to rychleji přivolává svůj konec. Je to paradox. Je to velmi pozoruhodné. Protože ta pýcha na poznání a pýcha na technologie je neobyčejná. Ale přitom je neobyčejně také hloupá. Zlouková věta vypadá jako věta staromilce. Co není přirozené, je škodlivé. Platí beze zbytku. Tak vytváříte defektní sociální a myšlenkové struktury, defektní výživové struktury, defektní, řekněme, obydlí, defektní dopravu, defektní množství lidí. A celkový pohled na tuto věc naprosto chybí. Jakoby nikdo nebyl schopen pochopit celou tu věc v kontextu. Co se to vlastně děje? No. Konec konců smogu máme mnoho. A působí všechny stejně. I mozek může být přetěžován, víte? Může být jaksi funkčně omezen. Když se podíváte na to, jak zasahují některé dnešní technologie do inteligence a, řekněme, schopnosti reakce mozku, je to zásadní. Víte? No. A tak místo žádaného se obdivujeme často věcem, které jsou nesmyslné. Nebudete lepší, když stisknete tlačítko o 1/1 vteřiny dřív v testu. Budete lepší, když budete moudřejší. Některé z těch dráždidel způsobují předráždění nervové soustavy. Mimo jiné i hluk například. A to potom působí třeba to, nebo mobilní telefony dráždění mikrovlnným zářením, že se trochu mění vaše reakční doby, vaše způsoby řešení a tak dále. Alzheimer je větší problém, než si umíte představit. Přestože není tak zcela radikální jako nemoc beriberi, tedy nemoc lidojedů, alias nemoc šílených krav, které tuto nemoc dostali poté, co byly krmeny živočišnými moučkami. Či nedobrovolně se z nich vegetariánů se stali nevegetariáni. Jelikož nebyli na to připraveni, nikdy ve vývoji to neměli, tak i relativně malé dávky měly fatální následky. V tomto světě, který je tak zdeformován, se těžce žije všem. Stromům, zvířatům, kteří vymírají, lidé jsou nejdokonalejší, tak mají největší odolnost vůči těmto škodlivinám. To ale neznamená, že to je jaksi půjčka za oplátku. Protože, jak už mnohokrát jsem vám říkal, tato technická kultura je odsouzena k zániku. Protože vše, co vytvoří, jde proti biologické podstatě nositelů této kultury, tedy proti člověku. Nakonec to chápe i člověk, začíná vymýšlet robotická řešení, vidíte. Vývoj křemíkové inteligence, člověk nebude potřeba, to už jsem slyšel od vědců. Je to vlastně logické pokračování tohoto procesu. Už třeba to, že technologie vyžaduje vlastně nepřítomnost člověka, musíte mít filtry, prachové filtry, filtry proti všemu. Čili to prostředí vás nesnáší jako biologické bytosti. No. Přitom při té cestě člověk úplně ztratil hlavní smysl toho, proč tu jako druh existuje. Vy tu v podstatě nejste proto, abyste dělali to, to, to a to, ale pro něco jiného. To, co jsem říkal, to, to, to a to, to umět musíte, ale není to smysl života. A tak těch Alzheimerů a jiných potíží, hlavně imunitních, bude velmi přibývat. Je to proces, je to zákonitý proces, je to systémová věc. A žádná věda to nezachrání. Naopak. Ještě pár let uslyšíme, jak to vyřešíme. Je to vlastně systém, kdy vytváříme nějaký stav a místo, aby jsme se vrátili k rovnováze, tak se tváříme, že další stejnou cestou to napravíme, což je samozřejmě nesmysl. V té době už nám vyhynou všechna moře, stromy, podle toho, jak snáší nebo nesnáší. Ale v podstatě i ten kůrovec je tak trochu imunitní záležitost stromu. Oni musí být oslabeny nejenom suchem, ale ještě i jinak. A naopak vidíme, jak vymírají další. Často nevíme ani proč. Mělo by nás to varovat. Protože člověk není nic víc a míň, než jen jeden z dalších tvorů této planety. Přemnožovat se umí kde který druh, ale ten má vždy k sobě pojistku. Člověk jediný nemá, než sama sebe. A tak hlavní příčina toho všeho, co popisuji, je přemnožení znásobené technologií. Bez technologie by zde nemohlo žít 8 miliard lidí. Nedokázali by se uzásobit, nedokázali by se a tak dále. A tak jedním z důvodů, proč k tomu dochází, je začarovaný kruh výroby a poptávky, který zajišťuje, aby další miliarda lidí měla co na sebe a co jíst. A to jen proto, aby v dalším kroku tu bylo o 2 nebo 3 miliardy více obětí. Tento systém, jako každý jiný, neroste do nebe. má svoje limity, které jsou poměrně přísně a matematicky zjistitelně stanovené. Znamená to, že žádný systém nemůže růst do nekonečna, protože je omezen podmínkami, v kterých vzniká a které potřebuje ke svému životu. Stejně jako rakoviná buňka ve vašem těle, která se vymkne řízení, je odsouzena k zániku, protože nemá napojení na řídící systémy těla. Je naprosto sobecká a požírá vlastně to, co není jejím, jaksi, její zásluhou. Ona parazituje na tom těle. Tak v této chvíli parazituje člověk na této planetě. Stal se z něj největší parazit ze všech. Důsledek je ten, že on, který je závislý na všech, na posledním brouku, si ve své vědecké nedutosti myslí, že všechno vyřeší skrze umělá hnojiva a jiné faktory. Je to hluboký omyl. Síly člověka nesahají ani na 1/1000 síly planety. Předtím to fungovalo zcela samo. A bylo to pro všechny prospěchem. Každý tvor měl své místo a svůj úkol. Pak se jeden z tvorů, tedy člověk, zbláznil. Ve své naduté filozofii modernistní a předtím středověké se ustanovil za pána tvorstva a možného hýbatele čímkoliv. Následky jsou zdrcující. Jeho absence filozofie a rozumu vyváženého způsobila nenapravitelné škody. Když hráli poprvé na Mostecku do země 50 cm a ten kámen hořel, byl to dobrý nápad. Když potom se hnula lokomotiva ze 100 tun vagónů, bylo to něco, co by neutáhlo ani 1000 volů. Vidíte, byl to dobrý nápad. Když později pan Otto spustil svůj motor a další, byl to skvělý nápad. Je to jako s lidmi. Dokud jich bylo tolik, kolik mělo být, byl to skvělý nápad. 8 miliard je 4x víc, než tato zem uživí. Tato zem je schopna zásobit zhruba 2 miliardy lidí. Tak, aby systém byl udržitelný, aby se nerozpadl. Je vidět, jak stádo začíná tušit, že je průšvih. Všimli jste si? Najednou všichni jsou neklidní, ještě neví úplně proč. Demonstrace, hlavně mládež ze začátku, protože ta je vždycky nejradikálnější a nejcitlivější. Ale málo platné. Není tady nikdo, kdo tu věc pomenuje v její pravém rozsahu. V této chvíli tedy máte jedinou naději na záchranu. 2 lidé, co nejméně dětí. Když to bude 1,5, super. 1,2, no, geniální. Když to bude 1,8, furt lepší než 4,5, rozumíte? A tak to dobrovolně během několika generací je možno vrátit svět k normálu. Už to nepůjde bez škod, protože, jak jsem vám říkal při minulých přednáškách, dnes už to člověk nemá v ruce. Dneska si dělejte konference a bude to úsměvné. Čekají na vás miliardy, miliard tun permafrostu. Miliony a miliony krychlových kilometrů metanu v moři. Čekají vás další změny. Umírající těla, rozkládající se. Zase plyny. Rozkládající se stromy a další. Zase plyny. A do toho ještě ta nutná podoba, kdy v tomto množství prostě nemáme jinou možnost, než použít těch darů, techniky, protože jinak by to skončilo katastrofou. Ale proti tomu jde zase jiný systém. Jak se zhorší podmínky, bude ubývat lidí. Bohužel. V jisté fázi, kritické fázi, dochází k větším poruchám ve fungování společnosti, což opět zpětnou vazbou působí na zajištění potřeb společnosti. A to je poměrně velký problém. Nebudete-li mít naftu nebo jiné potřeby, které nutně potřebujete, bude to velký skok v udržitelnosti jaksi života. Může se klidně stát, že se budete muset vrátit až k motykám a rýčům, protože nebude jiné cesty. Teď se vám to zdá ještě fantastický. Stejně jako když jsem vám mluvil před 30 a zhruba před 50 lety, jak bude ten vývoj vypadat, tak jste si klepali na čelo mnozí. Takže znovu, subtropická zem, Česká republika. Mořská voda omývá část našich hraničních hor. Naprostá změna klimatického schématu. Samozřejmě. Já jsem pamatoval léta svého mládí a nebylo to málo, kdy 22 stupňů bylo opravdu super léto. A když bylo 25, to jsme si libovali. Dneska, když je 25, tak si říkáme, to je fajn. No, ale zase z toho druhého pólu. Protože když je 35, tak to taky není příjemné. Čili znovu, abych vám připomněl paměť, za mého mládí prakticky neexistovaly roky, kdy by teploty pravidelně vystupovaly nad 30 stupňů. Prostě neexistovaly. Desítky let. Možná, já nevím, to mi řeknou meteorologové, jestli víc než desítky. Oni mi řeknou, už v roce 1540 bylo 15. května 40 stupňů. Ano. Úžasné. Taky důkaz jisté logiky. A úzkého pohledu. Každý systém, zvláště klimatický, je systém obrovský. A nemůže se chovat podle jednotlivých bodů na křivce, protože souhrn všech bodů v rámci teorie chaosu dává výsledek, který můžeme označit za pravděpodobnější toho, co se v té oblasti děje. Ať jsou to vědy sociální, klimatické nebo jakékoliv jiné, ať je to v matematice, fyzice, astronomii. A tak nás čeká velký úkol, přátelé. Bude to stát hodně úsilí, také obětí. Než přijmete tuto myšlenku, že tedy se musíte omezit v porodnosti, čeká vás jen pot a slzy. Nic jiného. Je to přírodní zákon. Není to, že bych to chtěl já. Je to prostě tak, jako když máte matematiku a v ní řešíte nějaký příklad. Toto je totéž. Je to úplně stejné jako matematický příklad. Proto mě také, když si zase rejpnu, protože já jsem za toho šarlatána a podvodníka, tak proto mě vždycky překvapuje, jak se občas stane, že rezignuje věda na tyto základní logické jaksi vazby. Jakoby viděla jen tu úzkou část a neviděla ten celek. No ale to nic jste povzdech jenom. My všichni máme svoje chyby, že? Nejhorší na tom je, že věda sama není špatná. Ani technika, ani nic dalšího. To, co je špatné, je naprosté zanedbání rozvoje člověka. Tedy jeho inteligence, logiky, tvořivosti a dalších vlastností. Jinak se z vás stanou slepí vykonávatelé, což se stali, na cestě zmaru, ještě se radujete a zdánlivě je všechno v pořádku. Takže stádo už je zneklidněno, stádo už tuší, ale vedoucí beran jde ještě stále stejným směrem. No. To jsme se dostali daleko od toho, ať zajímavé, vidíte. A víte, že to všechno spolu souvisí? Úplně všechno. Že je to komplex jednoho problému, který má 100 plošek, do kterých se prominuje. No, tak já jsem tady od toho, abych kázal, co bude v budoucnosti, tak si to ověřte. Ještě pro pořádek. Porucha rovnováhy sil v zemském plášti. Porucha kontinuity pólu i rotace. Porucha distribuce tepla na planetě, proudy mořské, proudy vzdušné. Porucha samotného základu silových center zemských. Ta planeta, dokonce někteří vědci to tak říkají, představte si vědci, něco jako živý organismus. Zase, když se díváte z metru, tak vidíte ten šutr. Když použijete nadhled, začnete chápat tuto věc jako systém, který má nějaké vlastnosti, funkce, algoritmy. Na co se podíváte, není v pořádku. Jediná věc na celém světě. Nad tím vším kraluje člověk. Je to tak, nebo ne? Počínaje pH mořské vody, konče kvalitou vzduší, potravy, počínají s nemocností, kam patří ten Alzheimer, a jinými souvislostmi. Mimo jiné i sociálními jevy. V mém pohledu na svět jsou všechny oblasti vlastně stejné. Já nevidím rozdílu mezi fyzikou, rozdílu mezi třeba sociální vědou, mezi jinou vědou, protože zde vidím stále stejné zákony, které se jen projevují dle místa a v závislosti na těch, řekněme, okolnostech. Takže takový je můj pohled. Dívat se na to ta léta není pro mě moc radostné. Když vás učí váš učitel mistr, ano, mistr, když vás učí před desítkami let a to, co říká, se naplňuje do písmene, tak to není radost. Protože vlastně popisuje cestu zmaru technické civilizace. No, nerado se na to dívá. A proto tady vlastně s jistou nadějí mluvím. Možná ta myšlenka někam doletí, rozumíte? Někoho inspiruje. Ti lidé se nakonec pokusí dohodnout, přestanou spolu válčit a ničit se. A pochopí, že teď jejich hlavní úkol už není v tom, jestli zvítězí levá nebo pravá frakce, ale je v tom, jestli nastolí účinný postup k zamezení toho nejhoršího. Opravdu chceme, aby tady zůstalo nějakých 100 milionů nebo 200 milionů lidí, jako před pár stovkami nebo tisíci let? Musí to dojít až sem? Jsme opravdu tak neschopní sami řešit svoje věci? Všecko necháme stále až do konce dojít? Je to těžké. Asi rok po úrazu mě bolí ruka. Co s tím? Jak léčit zánět? Já nejsem bylinář ani lékař. To těžko. No, záleží na tom, oč se tam opravdu jedná. Tak samozřejmě úrazy jsou porušením integrity těla. Někdy snad to znáte mnozí, když dojde prostě k vážení, včetně operací třeba, nebo i úrazu, no tak ta tkáň už nikdy není úplně stejná, občas se ozve. Pokud je to ale horší věc, to znamená, že zde zůstal nějaký nedostatek, tak pak záleží na tom, já ten případ nemůžu komentovat, ale nic o něm nevím, ale no, tělo si dělá, co chce. Za mlada jsem si zranil nohu. Poměrně vážně. Hned několikrát. Kuku. A tohle je aspoň roztomilý. To oni dělají schválně, víte, když kukají, tak se schovávají. Už jste zkusili chytit kukačku, to je hrozně těžký. Tak. Takže můžu posloužit vlastní zkušeností sobeckou. Byla to sekira, dvakrát tnuto do kolena. Předtím poměrně velký úraz, týkající se vazů, ještě za mlada, pak tyhle ta sekira. No a pak to dalo dlouhá léta, po letech bolesti to dalo pokoj. A pak jsem si z nerozvážnosti šel na masáž. A naprosto jemnou masáží se stalo to, že jsem nemohl minulých 3/4 roku spát ani. Bolelo a bolelo a bolelo. Tak dneska už zase chodím. Už to bolí jenom chvílema. Ale já té masáži nekladu, jak si tu vinu až tak, rozumíte? Vlastně se to stalo, ale říkám vám, že vlastně to tělo si dělá opravdu někdy, co chce, protože ta masáž nebyla zásadní, to byla vlastně, to bylo hlazení, to nebyla masáž. A jeden hmat stačil na to, aby to zranění začalo takhle o sobě dávat věc. Čili bylo to ještě horší než začátku, já jsem, no tak skoro, no, stejně, prostě před půl rokem jsem skoro mnoho měsíců prostě měl neustále bolesti zavdělého stavu v noci. No, co naděláte? No tak jsem prosil ze Zulku a ty nahoře, ať mi pomůžou. Tak se stalo. Jak eliminovat stres, dobít energii a mít, pokud možno, stále pozitivní myšlení. To je dneska moda být pozitivní. Někdy je to až protivný. Rozumíte? Bylo někdy si tak trošku jako zahudrat, taky není špatný. V rámci duševní hygieny. Tak ono, to je hodně z výšky dotaz, rozumíte? Tak každý je jiný, u každého je ten odliv jiný. Stres má jiné příčiny, no tak musíte řešit to, co je příčinou stresu. Někdy dokonce ani nezáleží na konkrétu, ale spíše na způsobu. No. Musíte se učit to nějak zvládat. Pak, když se to podaří, hned uvidíte úlevu. Já to měl s tchýní. My jsme si dost dlouho nerozuměli s mojí tchýní. A když jsem to vnitřně dal těm holubům a vyřešil to, tak najednou bylo všechno úžasné. A měli jsme ten nejkrásnější vzájemný vztah. Rozumíte? A to už je moc let. Takže ono, ten agresor je, no je. Teď je otázka, kdy je to na obranu, kdy je to na mávnutí rukou. A dneska máme telefonní den. Soudím, že právě ti nejbližší jsou nám také největším problémem, protože jsou jakoby blízko naší podstatě. Ale řada z vás může mít potíže třeba v práci, s kolegy, šéfy. Můžou mít problémy kde všude, vidíte, v rodině. Já se vždycky učím od těch, kteří jsou vlastně v těchto věcech úspěšní. A snažím se měnit a snažím se také samozřejmě počítat do 5. S většími či menšími úspěchy. Když se podívám na Pfeiffera před těmi 50 lety nebo více, to byl jiný člověk. Jako každý z nás se měnil, a vy taky, zkušenosti, život. Ten vyšší věk dává i možnosti z toho nadhledu. A svým způsobem je to vlastně škoda umírat. Když už jste nazbírali za těch 65 let nebo 660 zkušenosti, tak vám pomaličku otvírají bránu. To je fakt škoda. Protože když si člověk vzpomene na léta nezralá, kdy byl mimoň, neviděl, která bije, a pracně sbíral všechny ty zkušenosti, no tak, no ale asi to tak je správně.
Ono se to zopakuje příště zase. No. Teď jsem koukal na jednoho mrňouska tady. Začíná zrovna pást koníčky. Svým způsobem je to docela poučné, protože to musí být s prominutím děsná otrava, když nemůžete zvednout ani hlavu, natož ruku. A tak dále jste úplně bezmocní a tak dále, závislí na těch rodičích. No, pak jim to vrátíte dobře, ale až později. Takže vaše energie má jistě nějakou příčinu, tak se zamyslete. Vaše psícha může být něčem nespokojená, v něčem nedozrála, něco vám předali rodiče, jako všem. Tady není jediný člověk, který by nebyl poškozen svými zřizovateli. Ani jeden jediný. Na to vsadím, kolik chcete. No tak to jo, to je hezké, ale žít s tím celý život je taky docela trapné. Takže odložit, ale v hloubce, ne na povrchu. První stupeň je vyrovnání v odpuštění, to je pravda. A pak ten druhý stupeň je mnohem těžší. To je změna sebe. To nejde nikdy dobře. Stojí to hodně úsilí, no. Začíná to pokud možno objektivnějším pohledem na sebe sama. Protože dokud nejste schopni vidět věci tak, jak jsou, tak vám není pomoci. Skončíte v nekonečné šarádě důvodů, proč to nebo ono a proč někdo něco vám. A kdo za to může? Že? To je oblíbená otázka. No tak s tím se všichni musíme nějak vyrovnávat, že? To pomáhá paradoxně té energii také. Protože ten člověk vlastně ztrácí mnoho energie jakoby na prázdno, jalově. Máte vlastní výbavu silovou, to znamená, jaký je váš silový systém, ale také hmotnou. Můžete mít poruchy třeba distribuce živin, alergického rázu nebo jiného. Nemusí vám správně fungovat střevo, a už máte karenci, i když sníte všeho bohatě. Představy, že zvážíte všechny komponenty stravy a že budete mít absolutně objektivní názor, jsou mylné. Protože to střevo funguje trochu jako transputátor a také je závislé na mnoha dalších okolnostech. No. Pozitivní myšlení. Přiznám se, že takovéto naučené pozitivní myšlení, pokud je to velmi silné, ve mně vyvolává stres a úbytek energie. Čili řekl bych, že bych rezonoval s objímači a sluníčkáři. Protože život je reálný a takový, jaký je. A v něm musíme najít tu svoji podobu a ne nějakou módní polohu, kterou nám někdo vtiskne. Že pak nejsme stejně sami sebou a je to k ničemu. No. Takže já na závěr vám popřeju, aby to, co vás tísní, se dokázali dát tam a do těch mezí, aby to tolik neškodilo. Také, abyste našli cestu k vyrovnání se se světem, s energiemi, protože v podstatě i představa, že tu jste proto, aby vám bylo jen dobře, je mylná. To není o tom, že vám musí být dobře. Kdybyste řekli, že má být dobře těm ostatním, už to bude o něco lepší. Ale nikdy vám všem nebude v životě jen dobře. Protože život je v duálním prostoru. A ten prostor musí obsahovat tedy póly, v tomto případě toho nedobře, tedy blbře a dobře. No. A všechno mezi tím. Je nemožné, abyste navštěvovali svět jenom po jedné linii. A to i z učebních důvodů. Řada z těch věcí vás má v životě jaksi posílit nebo vést. Pakliže nedostatkem energie už nemoc, pak pátrejte po příčinách, tedy jak v imunitním systému, tak v okolí, zejména elektromagnetická pole, zde mají velký vliv na tyto části vašich bytostí. Zase v závislosti na vaše citlivosti, protože zase jako vždycky jsou tu jedinci, kteří nevykazují žádné negativní důsledky a jsou jiní, kteří při nepatrných dávkách už padají a je to tam hodně špatné. Dá se léčit diabetes typu prvního typu, který byl zjištěn tento rok v únoru? No, nedá, protože první typ je absence vůbec toho, co má fungovat. Prvý typ je vývojová záležitost. Není dobře vyvinut pankreas a tedy není co posilovat. Tyto typy jsou odkázány na trvalou substituci v těch vážných případech. Téměř bez výjimky, bohužel. To dítě, jak roste, tak do určité doby produkce stačí. Jak se zvětšuje tělo, střetne se potřeba a produkce. A dál už to nejde. Zaplať Bůh za medicínu v tomto. Je to obrovská pomoc a ochraňuje veliká množství lidí od velkých problémů. U toho prvého typu je to tak prakticky beze zbytku. Ano, minule jste byl v tísni, to jsem byl, dneska tolik ne, ale ten pobyt, jak už jsem vám říkal i minule, v této chvíli je zastavený. Já nemůžu přijímat další pacienty. Není to v mých silách a zničil bych všechno, co jsem celý život tedy dělal. Protože v této chvíli nelze jaksi doufat. Víte, když ten Zezulka tady byl a učil tedy toho žáka, tak by taky to samozřejmě bylo lepší, kdyby těch žáků mohlo být víc a bylo to na klinice a jinak, za normálních podmínek. Obor by byl nastartován. Tak aspoň toho jednoho. Kdyby Zezulka zemřel dřív, než učil toho žáka, tak jeho vědomí by bylo ztraceno. Tak teď tu tedy bohužel jsem nositelem toho sám. Když zemřu, dál to nebude. Bohužel. No. Nebo kdyby tomu tak bylo, tak rakovinu léčí na každém rohu někdo. Což zajisté není pravda. Ano, moje obavy se naplnily. Zkoumal jste i moji skepsi ohledně té karty kreditní a zjistil jste, že při hledání zdrojové studie je v této chvíli zřejmě v recenzním řízení a proto i na stránce Autorské univerzity Newcastle je k dispozici pouze informativní článek o této studii. Čili trošku se urychlila ta cesta, ta informace, rozumíte? Protože je samozřejmě dosti kuriozní. Tento článek neposkytuje dostatek informací pro přesný výpočet hmotnosti zkonzumovaného plastu. Nicméně lze z něj usuzovat, že výsledný údaj je výrazně nadhodnocen. Přesně stejný názor mám. Člověk uvádí množství zhruba 2000 mikročástic článek zkonzumovaných během jednoho týdne. Tento údaj je sice řádově ve shodě s jinými studiemi věnujícími se podobnému tématu, problém však nastává ve chvíli, kdy do hry přichází odhad velikosti mikročástice. Tento údaj z článku není zcela zřejmý. Nicméně zdá se, že autoři použili odhad blízko horní hranice definované mikročástice. S takovým odhadem se dostanu k řádově nicméně ne zcela přesné shodě výsledné hmotnosti, která činí několik málo gramů. Ano, takže myslím si, že to je zatím objektivní názor, tak to cítím a tak to i vnímám já. Čili počkejme si na ty výsledky, jestli teda sníte tu kreditní kartu celou, nebo jenom růžek. A ty mikročástice opravdu v té velikosti můžou být i dosti rozdílné. Takže nevím, počkám si na výsledek a já to ještě dočtu si potom soukromí, ale to podstatné jsem snad teda pochopil. A tady jsou linky. Děkuju vám. Děkuju. Každopádně plastu skonzumujeme až dost. A to, co jsem vám říkal, platí. Umělá hmota nese v sobě název umělá. To znamená, je to hmota, která se v přírodě nevyskytuje. Což mimo jiné znamená, že i řetězce molekul jsou jiné než u přírodních hmot, můžou být podobné, ale jsou jiné. Zjistili jsme třeba, jak je to důležité u kyseliny citronové, vzpomínáte na ten problém s levotočivou a pravotočivou molekulou, ale dále jsme mnoho nepokročili. Biotronika mluví o stejném problému i co se týče vlivu těchto řetězců na okolí, a to nikoliv jen chemickém vlivu. To už taková biotronika je, rozumíte. A tento chemický a nechemický vliv není u plastů příliš přirozený. A tedy působí jako určité oslabující agens pro životní pochody a procesy těch konzumentů. Proto není jedno, jestli se vám potulují tedy plasty vně, tedy v oděvu, nebo jestli se potulují uvnitř, tedy řekněme v těch řečištích, anebo dokonce, jestli se potulují uvnitř buněk, protože nanočástice mají tu schopnost procházet membránou. A tak jsme všichni vlastně nositeli možná dvou kreditních karet a možná víc ve svých tělech. No. Něčím, co tam nepatří. Prostě typově nepatří, rozumíte? Ta naivnost člověka, kdy dnes má nějakých 90 tisíc chemických substancí, které užívá v praxi, a z nich je vyzkoumána jen malá část, ta naivita mě kdysi ohromila. Když jsem jako jinoch, odkojený vědou a technikou mládeži, najednou zjistil, že svět není vůbec tak jistý a jednoznačný, jak jsem si ve své naivitě myslel. Já to měl jednoduché. Tady jsou lidé, kteří provozují to, či ono vyrábí to, či ono vědí, co činí, přece by nedopustili, aby vyráběli něco, co by bylo škodlivé. Bylo to nad moje chápání, že by někdo něco takového vyráběl. No tak jo, dneska jsme schopni vyrobit umělé vajíčko, víte o tom? Jsme schopni vyrobit umělé mléko a jiné látky. A já pořád jsem pozadu, protože nechápu proč docela. Já chápu jako ty možné odpovědi, ale pro mě to nejsou odpovědi. No, proč pro Boha pěstovat brambory, které nebudou bramborama? A obilí, které nebude obilím? Před mnoha lety jsem četl v nějakém takovém naučném časopise takový vysnívačný článek. Bylo to o tom, že Číňané koupili od Japonců fekálie. A dělali si z toho hroznou legraci a oni z těch fekálií vyráběli stejky. No, tak si říkám, proč bych... Dneska už vůbec, že jo, já jsem vegetarián. No dobře, tak jdeme k závěru. Takže nepropadejte chmurám. Bude bohužel ještě hůř, ale všechno přežijem. Lidstvo jako celek nezanikne. Jen se bude muset přizpůsobit těm novým podmínkám a nebude to snadné. A nebudou to žádné konference typu bohužel to bude realita. Dokud o něčem mluvíme, tak je to ještě dobrý. Když to žijem, je to horší. V téhle chvíli rychle zaniknou významné části pobřeží.
s miliony a miliony lidí. Rozsáhlé území se stanou těžko obyvatelnými. To je to, co nás čeká. A je to prostá klimatologie, fyzika a tak dále. S pomocí Boží poprosme, jak to dobře dopadne. A nebo po nás potopa. Taky dobrý, ne? Já to mám už skoro za pár, tak... A co naše děti? Budou si mít kde hrát? Jak to zpívá v té písničce? No. Ne, nejlepší bude odcestovat na jinou planetu. To je řešení. Do ocelových válců, nebo hliníkových, nebo titanových, šup tam. Umělá gravitace, rostliny, nějaký řasy, v tubě nejlépe. Dejte mi 2 gramy chlorely. No, to bude oběd. 150 metrů tam, 150 zpátky. Od jednoho filtru k druhému. No. Skvělá budoucnost. A ten pohled na ty hvězdy, přátelé. Tak. Je zvláštní stav, když rozum je hloupý. Rozumíte? Chytrá hloupost. S pomocí Boží. Ať to všechno přežene se, ať... Protože jakmile začne skutečná cesta ke změně, tak to bude velmi dobré. No, tak. Vám pěkně děkuju. Nedostal jsem se až na dno téhle z té krabičky, tak zase příště. Až za týden v pondělí. Ano. Takže za týden v pondělí budeme pokračovat. Budete-li chtít, připravte si, co by vás zajímalo a já se pokusím na to nějak reagovat.